Hjertelig velkommen til episode 41 av Graviditet, fødsel og tida etterpå. Mitt navn Anette Hummel, og i dag har jeg med meg doktor Torbjørn Brokk-Steen. Torbjørn seksjonsansvarlig overlege ved fødeavdelingen på Ullevål sykehus. Han forfatter av bøken Nytt liv og Hjelp jeg skal føde, og kronikkforfatter på foreldre.no. I tillegg har han en kveldspraksis ved Oslo jordmor- og ultralydklinikk og styreleder i sex og samfunn. Han også gift og firebarns far. I dagens episode så snakker jeg og Torbjørn om fødselsangst. Hva egentlig fødselsangst? Hvorfor det noen som får det, og hvordan kan man bli kvitt det? Hjertelig velkommen hit, Torbjørn.
Tusen hjertelig takk.
Kjempeflott å ha deg med. Vi har jo prøvd litt frem og tilbake, men du er jo en travel mann.
Ja, det er jo nesten sånn litt flaut, liksom. Men sånn er det bare, altså. Jeg gjør en del, og ikke minst bruker mye av tiden min til å jobbe litt for kvinnehelse på forskjellige plattformer, så da blir det litt sånn, da. Men nå er vi her.
Ja, nå er vi her. Det er kjempebra. Og det er jo flott at du jobber for kvinnehelse på forskjellige plattformer. Kan ikke du fortelle litt om det er din bakgrunn og hva du gjør for kvinnehelse?
Ja, håper å si hva jeg ikke gjør for kvinnehelse. Nei, det var litt store ord. Bakgrunnen min er at jeg er fødselslege og per nå faktisk leder for Norges største føravdeling, som er Ullevål. Mm. Og jeg er i tillegg utover det firebarnspappa til fire jenter, så, eller jenter, unge kvinner, så det er en del av kvinnehelsen. Og så driver jeg og skriver litt bøker med tanke på å øke kunnskapsmuligheten og grunnlaget for de som både skal bli gravide og føde, og ikke minst i barselstiden. Nytt liv og Hjelp jeg skal føde. Og så skriver jeg litt tekster på foreldre.no og gjester litt podcaster sånn som i dag. Og så har jeg en liten privatklinikk for å toppe det hele da, en gang i uken.
Ja.
Og så gjør jeg veldig mye annet veldig utenfor kvinnehelse-ting, altså. Ja. Men det er liksom den biten i forhold til kvinnehelse, da.
For det med kvinnehelse, det er viktig for deg?
Ja, veldig. Jeg tenker jo at det er på en måte litt sånn grunnsteinen, sånn som jeg ser det i helsevesenet for øvrig, om du vil. Og hva mener jeg med det? Altså, det er der alt starter, da. Livet, liksom.
Mm.
Det starter jo hos kvinnen og hennes livmor, og så bæres det frem. Og fra jeg var medisinstudent i Dublin på slutten av 90-tallet, så tenkte jeg liksom at det å kunne velge et liv hvor jeg skal være i midten av dette, altså det å kunne velge et liv hvor jeg er i midten av starten av livet, det er såpass viktig for meg at jeg ville gå den veien, og så er det jo som alt man starter med, så blir det jo mer spennende underveis, og ikke minst mer, om du vil, respekt for det som handler om å sørge for å både få kvinner til å ha god helse, men ikke minst ha god helse gjennom den største delen av livet, som er graviditet og fødsel og barselstid.
Ja, ikke sant? Ja, for det er jo virkelig en stor del av livet. Jeg har lest den her Hjelp jeg skal føde, eller jeg må være ærlig, jeg har ikke lest hele. Jeg har bladd, og jeg har lest litt avsnitt i Hjelp jeg skal føde.
Ja, ja, ja.
Og der snakket vi jo blant annet om fødselsangst, og det er jo litt det vi skal hovedsakelig inn på i dag.
Ja.
Men hva er egentlig fødselsangst?
Ja, det er et veldig sånn stort og åpent spørsmål. Jeg underviser mye rundt fødselsangst, og jeg starter alltid undervisningen med en sånn slide hvor jeg spør de jeg skal undervise, hva er det? Og det er veldig få som klarer å rekke opp hånden sånn med en gang. Når jeg startet i faget mitt, så var det veldig mange som sammenlignet det med et ønske om keisersnitt.
Ja.
Og det er det ikke. Og når jeg var med å skrive noe som heter Nasjonal veileder i fødselsomsorg, som er på en måte det som vi bygger hele fødselsomsorgen på innenfor både med jordmødre og leger, så definerer vi egentlig fødselsangst som en angst som er lik annen angst, altså symptomen like annen angst. Det betyr at du kjenner hjertebank, og du kjenner deg som nervøs og tørr i munnen, alle disse tankene her. Men spesifikt så går du da på det som handler om fødsel, og kanskje enda større enn det som handler om graviditeten og hvordan kroppen skal takle det hele da. Og jeg begynte å interessere meg for dette fordi jeg opplevde egentlig at ingen andre gjorde det. Jeg opplevde egentlig at mine kolleger så på fødselsangst som det absolutt verste de kunne møte på en poliklinikk. Jeg er sikker på at noen lyttere der ute tenker, ja, jeg har møtt disse legene som ikke likte. Ikke at jeg kan ha sagt om vanskelige tanker rundt fødsel. Det fordi det så komplisert. Mm. Og det komplisert for oss som egentlig driver til vanlig med ting som keisersnitt, eller følger opp tvillinger, eller sånne ting, fordi at det beveger seg mellom to plan, både nettopp dette her tanken om fødsel, altså redselen for rie, redselen for å få barnet ut av kroppen gjennom vanlig fødselskanal, eller redd for keisersnitt, og også hva det kommer av, som stort sett er fra noe man har med seg inn i svangerskapet, som vanskelige opplevelser, og det kan være tidligere problemer med depresjoner eller angst, eller det kan være tidligere opplevde vanskelige situasjoner som overgrep og så lignende. Så det er på en måte en sånn, når du først åpner ordet fødselsangst, og du tar det inn over deg med de damene som jeg følger opp, så kommer det så mye mer. Og det er det som er spennende for meg, men som ofte virker skummelt mine kolleger. Da. Så det er rett og slett en angst for å føde, som er knyttet veldig tett opp til vanskelige ting i livet fra tidligere.
Ja, men er det litt som en, ligner det litt på en fobi på en måte?
Ja, altså hvis man skal oversette fødselsangst til latin, så heter det tokofobi.
Ja.
Så det er det på en måte det medisinske uttrykket for det. Og toko betyr rier, og fobi er jo fobi. Så det er redselen for rier. Og da kan man jo, hvis man skulle liksom være en datamaskin som skulle analysere det ordet, skulle man tenke seg, åja, så du er redd for smertene. Det er sjelden fødselsangstens grunnlag, fordi man må prøve å skille litt mellom uro og bekymring og ordentlig angst.
Ja, ikke sant?
Jeg blir veldig overrasket hvis det er noen jeg møter som er gravide som er null bekymret.
Ja, altså en bekymring er jo en del av det å være gravid og også det å være foreldre, tenker jeg.
Ja, jeg har fire barn og går rundt og er bekymret. Nei, jeg er ikke bekymret hele tiden, men jeg går jo og tenker på hvordan de har det og hvordan det skal gå med det. Ja. Når kona mi har født disse fire barna, så er jo jeg også liksom, håper dette går bra, håper hun ikke får noen rifter, håper liksom hun takler smertene på en fin ting. Alt dette her er normalt, ja. Ikke sant?
Mm-hmm.
Og så er det noen som da får bekymringen til å gå over litt sånn, det er sånn tankesvinn ikke kommer seg ut av.
Mm.
Det kan også være innenfor normalen, når du plutselig lammer deg, eller altså, tankene kun går i kvern på dette, og du ikke finner en ordentlig vei ut av den kvernen, mm. da vi begynner å snakke om fødselsangst. Da. Så det er liksom litt viktig å på en måte, ja, folk må kunne si hva de vil om seg selv, men liksom går slenge rundt med at det er skikkelig fødselsangst. Ja, gjerne gjør det, men da må du vite at liksom, for meg eller vi som driver aktivt med det, så handler det om noe dypere enn at jeg håper jeg ikke får en rift. Da. For det er ingen som håper de får rifter selvfølgelig, så det å være redd for det er naturlig. Og det samme gjelder liksom å være redd for hvordan barnet går med barn og hvordan man takler smerter og sånt. Så alt det er helt normalt, men fødselsangst er da stort sett regner vi med at det er angst som går dypere og som da også gir mer fysiske forandringer og ikke minst som vanligvis bunner ut i noe. Så når du som lege eller doula eller jordmor blir spurt liksom, eller skal stille spørsmål om fødselsangst, eller vil gjerne snakke med kvinnen din om det, så er det alltid viktig å liksom alltid ha i bakhodet hva ligger bak det på en måte stikkordet.
Ja, ikke sant? Ja, for det er litt sånn som du ser at jeg hører ganske mange bruke uttrykket fødselsangst om seg selv. Mm. At de sier ja, jeg har skikkelig fødselsangst, som du sa da. Ja. Men at det kanskje ikke egentlig er snakk om fødselsangst, men heller en sånn helt normal engstelighet som alle sammen føler på.
Men så må vi altså få lov til også, liksom, i min verden så er vi et firkant da, så at, vi bruker sånn diagnosekoder for disse tingene, og i diagnoseregisteret så heter det O99.3, og det er det som det definerer på en måte psykiske ubehag og tanker rundt fødsel. Sånn at det en vihet, og hvis folk har lyst til å si det første gang, så må du få lov til å gjøre det, men det litt sånn som å liksom, si at det bekkenløsning, fordi jeg har litt vondt nederst i ryggen, og så har du noen som går med krykker ved siden av, liksom.
Mm. Ja, ikke sant? Nettopp. Men hvor vanlig det å faktisk ha fødselsangst, når vi ikke snakker om bare den lille engsteligheten, men faktisk fødselsangst?
Ja, vi regner med at vi må liksom ned på de små prosentene, og et eller annet sted mellom 4-6%, så vil man tenke at der omkring ligger det da. Og så ja. Er det som sagt glidende overganger, ikke sant? Fordi i den biten av medisinsk og psykiatri, så det sånne diagnosekriterier. Du må ha liksom fem av de, eller to av de, og så får du diagnosen. Det finnes ikke med fødselsangst.
Nei.
Det blir på en måte definert ut fra opplevelsen, terapeuten, legen, jordmoren eller så videre, møter kvinnen med. Men i de studiene som gjøres, så vi nok på omtrent rundt på det nivået da.
Ja, nettopp. Men hvordan det med utviklingen av hyppigheten av fødselsangst? Blir det, altså fordi at utifra det som jeg hører, så ser jeg for meg at det blir mer og mer vanlig, men det kanskje bare sånn det virker på meg.
Ja, det ser ikke ut som det blir mer vanlig, og så det liksom en ting hva som kommer ut fra forskjellige internasjonale studier, og så det også da hva min opplevelse og sånt, og min opplevelse at det ikke noe sånn spesiell økning. Nå kan jeg si at jeg må vel kunne påberope meg at jeg blant de legene som har hatt flest samtaler med damer med fødselsangst, det sett fordi at jeg jobber på det største sykehuset, eller største foravdelingen i landet, og at de fleste blir henvist til meg da.
Ja.
Og jeg ser ikke noen sånn stor, klar forskjell. Nå har jeg ikke egen statistikk, men min opplevelse er at det ikke det. Og min opplevelse er at den gruppen en del kvinner liksom forestiller seg at kanskje kan ha fødselsangst, en sånn gruppe damer som sier at jeg skal keisnitt uansett gruppe,
ja.
De øker ikke i mengde i hvert fall, og jeg har følt at det nesten blir færre.
Ja.
Og det... Det et veldig sånn dårlig slitt engelsk uttrykk som heter too posh to push, altså sånn type ja. Hollywood style, altså jeg skal være nok en fremd.
Ja.
Og den gruppen opplever jeg er forsvinner liten. Da. Det er noe å tenne at det har på en måte blitt en sånn dreining mot de som først kommer til meg, de er på en måte veldig reelle. Men når jeg mener reelle, så er det da kvinner som virkelig har noe som er viktig for de å få vurdert og funnet ut av nettopp for å kunne planlegge fødselen trygt. Så nei, jeg tror ikke det vil være snakk om at det mer damer med fødselsangst. Tvert om så tenker jeg at det i aller høyeste grad ganske stabilt, og i hvert fall færre av disse som ikke har angst, men som bare rett og slett ikke vil føde.
Ja, nettopp. Men det at det holder seg ganske stabilt, det vil kanskje si at det ikke har så stor påvirkning, altså at ikke det er så stor påvirkning utenfra, men at det noe som kommer innifra.
Ja, nettopp. Og det tror jeg et veldig viktig poeng da. Ikke sant? I veldig liten grad så det påvirkning utenifra, og hvis det påvirkning utenifra, så det på en måte veldig sånn spesifikke, spesielle ting. Og det en ganske liten gruppe, men i den grad det påvirkning utenifra, så vil det for eksempel være kvinner som har fra de selv kunne huske hørt morens skrekkehistorie om egne fødsler. Det faktisk ikke en veldig ukjent gruppe. Det jeg vil i hvert fall ha liksom et par sånne i måneden, for å si sånn.
Ja, det kjempetrist.
Ja, det trist, og jeg tenker bare at jeg sånn, hva skjedde det der da? Sånn midt under en krangel, så roper mammaen, du aner ikke hvor jævlig bare føde deg, så får man hele historien. Jeg vet ikke, men det en liten gruppe. Og så det jo selvfølgelig noen som har opplevd noe som har opplevd noe, ikke sant? Så det altså, har møtt noen som har hatt en vanskelig ting som har skjedd, ikke sant? I nær familie eller venning og sånt nå. Og så det jo noen som såkalt sånne, altså de, sånne svamper da, ikke sant? Som har kanskje en gryende, litt uro, litt tanker, sånn som jeg sa i sted, som kanskje på en måte ikke helt definerer som fødselsangst, men så begynner de å plage litt seg selv, og så de sånne svamper som får med seg alt hva, når jeg hørte om at naboen til kollegaen min, og så begynner de å se på YouTube, og så bare baler det på seg, ikke sant? Det en gruppe det også. Så det er på en måte det eneste som jeg føler, hva skal vi si, blir påvirket utenifra, eller så, så har jeg ingen sån upplevelse att att man har suttit på sån type kvinneguiden och hamrat lös och plagat varandra. Det går lång tid mellan varje gång jag upplever.
Ja.
Och dessa kvinnor kan ha väldigt mycket annat i tillägg då. Men nej, det är väldigt lite sån påverkning.
Ja. Nej, för det kan ju slå för mig. Hvis man på en måte allerede litt utsatt for den typen tankemønster og den typen plaga, så kan jeg tenke meg at hvis man på en måte, hvis den eneste referansen man har til fødsel mainstream media, filmer og serier og den type ting, så kan jeg jo se for meg at man blir liksom veltet over kanten da. For det jo ganske ja, altså... grusomt hvordan det fremstilles.
Ja, ikke sant? Og alle elsker disse fødeprogrammene. Nå har jeg ikke sett på det, for det er nok på dagtid i for seg, men sånne kommersielle kanaler som kjører på. Hvis man skal selge TV-minutter, så vil jo det absolutt være, en sånn, grej att det måste vara något som sker, ikke sant?
Ja. Eh,
så att det är inte något unormalt det, men igen så är ganska sån få som lär sig påverka. Jag hade en gång en dag, jag har hållit på med samtal I väldigt många år, heldigvis så tror jag det har varit bra för många att möta mig, men det är ju inte alltid det är det. Och av och till så får man de möter som inte går den vägen som man ser önskat och jag fick också en e-post med en sån flammande rasande kvinna och visst nörre på något så vet säkert en ny e-post av samma kvinna men då var hon helt frastad för hon var så fär till att se på liksom YouTube grejer på födslar och hade då sagt till barn och så sa jag att jag syns du driver liksom med liksom självplagning när du gör det och då fick jag en sån en skyllebötte av ett par tre A4 sidor om det var den värsta koncentrationen hade haft I sitt liv och inte minst för jag på något sätt drev och anklagade henne för att driva med självplagning och sånt så att hon var nog en som allerede var triggad på dessa tingen här.
Ja.
Så det som hör på drottegrejen där. Drit I se på YouTube filmer liksom. Annat än positiva ting, det finns massa positiva YouTube filmer men inte nödvändigtvis hvis du ska ha ett angst för oss så blir du inte mindre rädd av att surfa nätet.
Nej. Men det finns ju många positiva som du säger det finns ju massa flotta ja. Nydliga kjempefine födselsvideor och bilder och allt möjligt som man kan kosa lite med då hvis man
Jo det kan du se si. Och jag gör ju det själv jag brukar mycket av de filmene I egen undervisning och så till och med och men samtidigt som jag flottar som du säger att hvis du går runt och är rädd för födslar så vil det som du og jeg kanskje oppfatter som nydelige filmer og som på en måte laget til liksom positiv ånd også bli skummelt da, ikke sant?
Yeah.
Og det faktisk de som kommer til meg som nevner dramatiske opplevelser på naturfagtimen liksom, det skjer
Ja, yeah. Wow Men når det ikke påvirkning utenfra da, for du ser at det på en måte minimalt egentlig med påvirkning utenfra, hvor kommer det da fra på en måte? Det noe sånn, altså, det noe mønster der?
Ja, det det. Og vi regner med at omtrent 85% av alle som kommer med den problemstillingen som vi kaller for forløsningssamtale da, det på en måte en sånn, det det fastlegende jordmoren skriver, og som ønsker seg et keisersnitt for eksempel, så regner man at rundt 85% har en tidligere krisereaksjon I livet som gjenspeiler det ønsket. Og hva mener jeg med en krisereaksjon I livet? Det det masse å velge mellom, må man si. Vi vet at rundt 60-70%, to tredjedeler omtrent, har også annen alvorlig psykiatri I bakgrunnen, og det kan være type depresjoner eller angst for andre ting, altså har på det slitt med problemet gjennom. Det ganske stor grad av de som har fødselsangst som også har vært utsatt for overgrep.
Ja.
Og det på en måte lett å skjønne om du skjønner hva jeg mener. Altså det ligger jo litt på at hvis du har en bakgrunn med at du har vært utsatt for smertefulle handlinger uten kontroll I den delen av kroppen, så vil det også gi en angst for at det skal på en måte det vi kaller for retraumatisere da. Ja. Den angsten deler jeg med disse kvinnene. Jeg vil være ekstremt forsiktig med de som har tidligere overgrep til å på en måte veilede dem hardt i forhold til hva som bør gjøres, ikke gjøres i forhold til fødsler. Altså, jeg vil veilede dem, men jeg vil på en måte ikke være bastant på at det som den eneste veien er vaginal fødsel, for eksempel. Og så
Nei,
har
men
du de som har...
Det tenker jeg at vi også, på en måte kanskje helsepersonell også trenger litt mer opplæring enn hva en del kanskje har nå, da.
Ja, det helt riktig. Og når jeg har sagt, da, som jeg bare får skytte inn med en gang, da, at det har gjort flotte studier i Norge som også viser at med en bakgrunn, for eksempel med vold eller seksuelle overgrep eller lignende, så vil det jo på en måte føde gi en type sånn seiersfølelse også, og for mange så vil det være veldig, veldig stor hjelp faktisk for å takle tidligere vanskelige opplevelser. Men dette er en sånn viktig balanse da, og da må naturligvis fødselen planlegges på et vis hvor det skal føles trygt, som er det viktigste for all planlegging av fødsel.
Ja.
Så det er også en gruppe, og så er det andre grupper som de som har spisevegring og på en måte som har hatt et sånt kroppslig kontrollbehov som også da gjenspeiles i behov for å ha kontroll over kroppen sin også under fødsel. Så det er en ganske sånn stor bukett da.
Ja.
Så for oss som driver med det, så er det på en måte viktig at mottakerne eller vi som sitter på andre enden da, i det rommet som skal veilede, er på en måte klar over at den buketten finnes. Og det skorter nok noen av mine kolleger på til en viss grad, og derfor så må de på en måte ut av det moduset som heter kvinner med for eksempel kærestilt ønske er bare en gruppe som man må prøve å overtale til vaginal fødsel. Nei, det er en gruppe som har med seg noe, og det som de har med seg, det er man bruker for å tilrettelegge en trygg fødsel.
Ja. Men er det, altså, hvordan er det der med kvinner som bare ønsker seg keisersnitt, som kommer på en måte inn i graviditeten med «jeg skal ha keisersnitt, jeg nekter å føde». Altså, er det, oppleves det for mange som et bedre alternativ, da, eller som et lettere alternativ enn en vaginal fødsel?
Ja, det varierer veldig. Det viser seg at de type samtalene jeg har, og mange andre meg, det er viktig å si, det er veldig mange, og jeg vil kanskje berømme jordmødrene i større grad enn min egen gjeng, legene, at de samtalene og veilegene, de har en veldig god effekt, og det er veldig mange av de som kommer med sånn initielt tankehersnitt som faktisk ønsker å forsøke å føde. Og det har vi også sett på tallene hos oss, hvor vi har gått fra en sånn jevn 20% for 10-12 år siden til noen år ligger ned mot 14-15% kærestilt, så det har en veldig viktig effekt. Veldig mange tenker seg at et kærestilt skal være lett. Til tross for det, så vil nesten ingen som ønsker kærestilt, altså alle som ønsker seg et kærestilt, har den samme setningen innlært når de kommer til meg. Okay. Så de som kommer til meg kan bare droppe oss og si denne setningen. Jeg vet at kærestilt ikke er en enkel vei ut, men for meg vil det være det beste. Den samme setningen sier alle, så jeg lurer på, finnes den på nettet? Men også blir jeg sånn, ja, jeg vet at du vet at det ikke er en enkel vei ut. Men allikevel så er det mange som tenker at det blir den enkleste veien ut. Og det er flere grunner for det. Og man kan nesten tenke som så at behovet for kontroll er på en måte ofte en sånn grunnleggende ønske, og det er det for alle i alt i livet, og selvfølgelig også med det mest viktigste som finnes i livet, som er da faktisk det å føde, og mest eksistensielle. Og likevel så er det mange som tenker at de oppnår mest mulig opplevd kontroll hvis de kommer og har en dato og forholder seg til en operasjonsstue med folk som har gjort hundrevis av keisersnitt før, og så videre. Og det er veldig lett å skjønne. Altså det blir veldig sånn, det er mer sånn håndterbart. En fødsel er jo noe usikkert.
Ja.
Du vet ikke datoen, du vet ikke hvor lenge du skal føde, du vet ikke hvordan du takler smerter. Mange av disse tingene her er såpass mye jeg vet ikke, at da er det lett å skjønne at liksom, da har jeg fått kontroll over en del ting. Og min jobb i veiledningen da er å prøve å finne fram til hvordan de kan oppnå den samme opplevelsen og følelsen av kontroll ved å føde vaginalt, hvis det er det som er, hvis det er, det som er målet da.
Ja.
Jeg må jo si at som jeg jobber, så vil jeg aldri på en måte ende opp i en sånn der diskusjonssituasjon hvor liksom jeg kommer med 150 argumenter for vaginal fødsel og kvinnen kommer med sine og så skal vi prøve å vinne nå. Det er helt, helt uinteressant. Jeg må si at når jeg begynte veiledningen av disse kvinnene så hadde jeg litt den tendensen, så jeg får bare beklage til alle de smarte som jeg for 10 år siden. Men likevel så går det her på å kunne veilede fram til hva man finner og opplever av trygghet og grunnen til at vi på en måte jobber ut fra en idé om at vi skal forsøke vaginal fødsel som kanskje et form for mål, er jo fordi at det er helsemessig best for mor og barn. Mm. Men der jeg kanskje kjente meg litt sånn skuffet hvis jeg ikke kom dit før, så er jeg langt forbi det stadiet. Altså jeg er bare veldig glad og fornøyd når jeg opplever at de vurderingene og den veiledningen jeg gjør bringer kvinnen fram til en følelse av trygghet når hun skal gjennom en fødsel.
Ja, det er jo det viktigste.
Det er viktigste.
Og at hun kommer ut på andre siden og føler seg empowered, skal du si. Det
er ikke noe godt norsk. Men det er godt å gjøre.
Det er veldig interessant det du sier i forhold til det med kontrollbehov og keisersnitt og hele den biten der, fordi at jeg er også litt sånn av natur at jeg liker å ha kontroll. Jeg har også et ganske stort kontrollbehov. Men for meg så, for jeg er gravid og skal ha barn i november, og for meg så føles det som det største kontrolltapet er ved keisersnitt.
Ja.
Da har jeg minst kontroll over situasjonen. Så for meg er det helt motsatt.
Og det er så spennende med mennesker, først prøver jeg å gratulere og lykke til i november.
Ja, takk.
Og det er jo veldig interessant for oss mennesker, og jeg tror det er det som har på en måte modet meg som både terapeut og fødselslege, er nettopp evnen til å kunne se at folk tenker forskjellig og har det annerledes. Og nettopp det å kunne tilpasse tanker rundt fødsel med det i mente er kanskje noe av det viktigste jeg gjør, ikke sant? Og jeg skjønner jo godt hva du sier. Altså, keisersnitt innebærer jo, uten å drive og skremme folk her nå, da, men det innebærer jo faktisk at du blir bedøvet så du ikke kan bevege deg noe særlig, og man bruker noen borrelåsdropper for å holde deg liksom fast i sengen. Og det er en del sånne ting, da, sant? Du dekkes og du vasker, så du... Og noen bruker jo da skarpe instrumenter for å få babyen ut.
Ja.
Og for mange så ville det være liksom, dette her er det minst kontrollerte jeg kan finne på. Og kanskje også fordi at grunnholdningen din da, og kanskje flere med deg, er nettopp at det er så viktig å kunne gå gjennom den fantastiske prosessen det er å føde. Ikke sant? At liksom alt det andre blir noe man ikke ønsker seg, og liksom... I mange så det verste som kunne skjedd var et akutt keisersnitt eller lignende. For da plutselig så rives man ut av en sånn, kroppen er i en eller annen balanse og det skjer et eller annet, til plutselig en sånn, nei, nå er det liksom i på den båren, bort den gangen, opp den heisen, inn, altså, sant? Så da blir alt liksom noe helt annet.
Absolutt.
Og det kan gå så fort. Det er viktig å avdramatisere disse akutte keisersnittene da, fordi de er faktisk med å redde liv, men jeg skjønner at ingen har lyst til det.
Det er kjempeviktig. Det er helt fantastisk at vi har muligheten, keisersnitt. Vi er jo kjempeheldige, og som har tilgang på all den medisinske hjelpen som vi har i Norge, tross alt. Det er helt fantastisk. Men hvis man er gravid, og er redd for å føde, hva bør man gjøre da?
Ja, det aller første du vil gjøre er å på en måte være litt tidlig ute. Det er liksom det dummeste som kan skje, er at du kommer ikke 37 og kommer på at det med fødsel er liksom ikke, det er, det er ikke
og søren den babyen må ut.
Og da er det litt sånn typisk sånn, da får du en time på avdelingen din, og har du flaks så får du den uken etter, og har du uflaks så er det en uerfaren lege og alt går i ball, ikke sant?
Ja.
Snakk med jordmor. Jordmødre er de mest topputdannede fagpersonene for graviditet og kvinnehelse Ja, jeg skal ikke si bortsett fra eller utenom oss leger, men det er de. Og de har et helhetsperspektiv ofte. Så snakk med jordmor, og hun vil være ganske raskt ute til å kunne på en måte avdekke og se om her er det ubesvarte spørsmål som må besvares, så kan således liksom kan den angsten kureres med det. For ofte er det uvitenhet som gjør at man har disse vanskelige tankene. Hvis hun i samråd med deg, eller eventuelt en klok fastlege, altså ikke det, finner ut, eller en doula da, finner ut at liksom, her er det mye, så er det viktig med en tidlig henvisning. Og det er litt fordi at det er viktig å kunne bruke litt tid på å bearbeide de tankene som eventuelt kommer opp i samtale med sånne som meg, eller en jordmor eller lignende på sykehuset. Og også gi liksom den tiden muligheten til å kunne legge opp da et trygt fødselsopplegg for deg. Så det er egentlig veien rundt det da. Og så siden vi er på en kommersiell podkast, så kan man jo finne på å lese boken min da. Jenta skal føde. Jeg har jo skrevet den for jeg tror den skal hjelpe. Og ikke bare tror den skal hjelpe, men jeg vet den har hjulpet mange. Og så sitter jeg også i og for seg har en privatklinikk hvor man kan både komme til, men ikke minst også ha videokonsultasjon. Men igjen så vil jeg den primære veien og ruten er jordmor.
Ja, og du sa noe om henvisning. Hvor blir man henvist da, hvis man skal henvises videre?
Jordmor har henvisningsrett, og samme gjelder fastlegen selvfølgelig, og da blir du henvist til fødeavdelingene.
Det er fødeavdelinga, ja. Ja, så det er ikke en psykolog eller noe sånt du snakker med da?
Nei. Når vi lagde denne nasjonale veilederen for mental helse og svangerskap for et par år tilbake, var jeg i dialog med en jordmor fra Tromsø som har såkalt publisert eller tatt doktorgrad om disse tingene her. Og vi er jo på en måte enige, og det er også det som gjenspeiler seg i andre artikler, at den beste til å hjelpe med disse tankene er faktisk en som både har kompetanse på fødselshjelp og fødselsmekanikk og liksom hvordan kroppen fungerer i forhold til det, og også hvordan det påvirker den mentale helsen.
Ok, men har vi
Det kommer
masse folk som kan det?
ikke masse. Alle fødeavdelinger innen landet nå, om jeg passer på at jeg på en måte ikke snakker over meg, for jeg har ikke peiling på alle, men de fleste, la oss si de fleste da, og bør og skal ha i hvert fall en jordmor som vil kunne håndtere disse spørsmålene.
Ok.
På noen steder så går de direkte til meg, sånn som på Ullevål. Vi har også i og for seg jordmødre som snakker om fødselsangst med gravide. I Tromsø så vil det primært komme til en jordmor, og så er det jordmødrene som tar disse samtalene, og så vil de være med å gjøre en vurdering om du vil, og helt mot slutten henvise til en lege. Men psykologer kan være bra på mange på mye, men de færreste har den kompetansen på begge deler, så de kan på en måte håndtere angstbearbeidelsen. Og det er ikke til forkleinelse for psykologer, det er mulig jeg får en eller annen sånn kjip melding av Norsk psykologisk forening eller noe sånt nå, men de gangene jeg får henvisninger fra psykologer, så merker jeg veldig fort i den henvisningen at det har vært litt mangelfullt med helhetlig tankegang da. Ikke sant? Altså de fokuserer på én ting de er flinke på, som er for eksempel håndtering av angst eller håndtering av tidligere traumer, posttraumatiske opplevelser og så videre. Ikke sant? For mange har fødselsangst også fordi det har vært en tidligere problematisk fødsel. Men det er mye av de aspektene som også handler om hva man kan gjøre for å bygge opp en trygghet som gjør at man må også vite litt mer om fødselshjelp og fødselsomsorg og fødsler. Og derfor så var vi enige når vi lagde denne nasjonale retningslinjen, nettopp at de beste er faktisk sånne som oss.
Ja, nettopp. Det er jo noe helt annet, men jeg har ekstrem slangefobi. Jeg har i veldig lang tid ikke engang klart å se et bilde av en slange uten å bryte ut i knappegråt. Og det som har vært veldig hjelpsomt i forhold til det, er faktisk å lære mer om slanger. Og lære mer om hva de er og hva de gjør. Og da særlig hoggorm, da, fordi vi bor i Norge og hoggorm er den eneste farlige eller giftige slangen vi har. Så så jag kan tänka mig att det du säger stämmer då utan att jag har erfaring med
Ja.
det, men att att det att ha kunskap om vad det faktiskt
Ja.
går ut på.
Ja. Hvis du redd for slanger og skal til en psykolog, så vil du bli utsatt for noe som heter eksponeringsterapi, sant? Hvor du starter med en eller annen mark og ender opp med å gå på Oslo Reptilpark og holde en slange i hånden. Og,
ja.
Og faktisk så sånn type fobier, dette ikke mitt fagfelt, så nå snakker jeg altså ut fra hva jeg har hørt, en av de enklere tingene å løse for psykologer, altså det sånn,
ja.
Sånne ting ikke så vanskelig, og fødsel blir på en måte litt større. Men,
ja.
men likevel så jo det en av beveggrunnene mine for at jeg faktisk har skrevet de bøkene, eller at jeg skriver disse tekstene, eller at jeg med podcast i dag.
Mm.
Det jo akkurat av den grunnen, ikke sant? Det fordi at disse, nettopp det å øke kunnskapen gjør veldig, veldig mye med en da. Nå vil jeg bare si at det, liksom, det hjelper spesielt de som på en måte har en mild angst om du vil, som trenger på en måte å få besvart ting, og så vet at ok, det ikke så farlig med dette, og så går det videre. Men i de to første kapitlene i Hjelp jeg skal føde, så jo liksom, kapittel 1 redd for alt under graviditet, kapittel 2 redd for alt under fødsel, så det liksom, da har jeg på en måte prøvd å på en måte summere opp de tingene jeg har opplevd at kvinner som har fødselsangst har kommet til meg med, og så har jeg prøvd å både liksom informere om disse forskjellige tingene, men også på en måte hvordan finner vi løsningene på det på fødeavdelingen. Det tror jeg hjelper. Absolutt, det hjelper.
Ja. Men det, når du snakket om det med man kan være redd for fødsel, men man kan også være redd for alt i graviditeten, er det også sånn at man kan ha det ene og ikke ha det andre?
Ja, altså... noen jo bare engstelige mennesker, ikke sant?
Ja.
Og noen jo helt sikre på at liksom glasset ikke bare halvtomt, det bare en dråpe i bånd uansett hva som skjer i livet. ikke sant, så har jeg hørt rykter om at noen har spist det og det, og så fikk den og den, og så ble det helt galskap, og så til slutt så gjør det ikke annet enn å liksom koke fisken og steke kjøttet i halvannen time, ikke sant, slik at man sikker på at alt borte og så videre. Så noen jo der. Og jeg tenker at det, liksom, det går an å moderere ting litt til, og det går jo også an å på en måte øke informasjon rundt det, som jeg også har gjort i bøkene mine. Men noen kjenner på en sånn grunnleggende engstelse, og vil sikkert gjøre det resten av livet. Ikke sant? Barna går rundt med hjelmer, og, you know, når det kommer ut.
Ja.
Så, og det ikke det en normal variant, så kan jeg være så bekymret for det. Mens når det kommer liksom til... nettopp der med fødsel så det nok knyttet mye mer opp mot da disse tingene jeg nevnte i sted da, som kontrollbehov i forhold til spiselegring eller overgrep eller depresjoner
nettopp det jo en gruppe kvinner som har vært gjennom tidligere traumatiske fødsler Har du noen tips til dem som nå igjen gravide og redd for å føde igjen? De hadde kanskje ikke fødselsangst fra før men de har hatt en traumatisk opplevelse som nå gjør at de redd for å føde på nytt.
Dette en stor gruppe, og etter min mening nesten en... å bruke nasjonal krise jo helt overdrevent, men det likevel en eller annen form for feilprioritering, kan jeg si. Fordi at vi vet at en tredjedel antrent av alle kvinner som føder opplever fødselen traumatisk. Og nå mener jeg ikke å skremme dere som sitter der gravide, sånn som deg for eksempel, men det faktisk ganske mange. Og jeg skal prøve å si litt hvorfor de opplever det traumatisk også, for det viktig også å poengtere med en gang da. Det handler ikke om nødvendigvis at man har blødd mye, eller at man var vondere enn man trodde det skulle bli, eller sånne ting. Det handler veldig ofte om kommunikasjon og menneskemøte faktisk. Det handler om ikke føle seg sett og ivaretatt, ikke sant? Fordi det viktigste for alle i fødsel jo å være trygg, og ikke minst bli ivaretatt. Så denne gruppen som opplever fødselen traumatisk, kommer mer derfra enn de mer medisinske tingene. Men det klart at det absolutt mange som også fikk et uventet akutt keisersnitt, ikke sant? I økende grad nå som vi i ferd med å indusere eller sette i gang en tredjedel, så det jo ganske mange som opplever den prosessen vanskeligere. Noen opplever at de hadde en lang modningsfase, ikke sant? At de hadde sånne latensrier eller modningsrier, ikke sant? Og så bor de i Oslo, og det var vanskelig å komme inn på fødestuen, ikke sant? Fordi at det ikke var helt plass, og det måtte vente og bli sendt hjem. Så det mye sånne ting i dette her, da. Veldig mange av disse traumatiske fødselene veldig enkelt å jobbe med og bearbeide opplevelsene til disse kvinner som opplever. Det noe så enkelt som å på en måte stille åpne spørsmål om hvordan de opplevde fødselen. Du kan si, gjør man ikke det automatisk? Ja, vi skal jo prinsippet, for eksempel hvis jeg legger inn vakuum hos en kvinne, så skal jeg i prinsippet gå innom denne kvinnen og snakke med henne. Og det gjør jeg jo. Men det å snakke med henne når hun fødte for 2 timer siden eller dagen etter, liksom, det ikke godt nok, fordi da ville den kvinnen kanskje ikke begynt å bearbeide dette som skjedde så mye i det hele tatt. Kanskje de har noen spørsmål de får besvart, og kanskje jeg tenker at ja, da har jeg sjekket ofte den boksen. Yeah. Men jeg har jo ønsket meg i veldig mange år og gjort veldig mye innsats for å få det til, også på Ullevål, nettopp å ha en sånn mulighet for disse kvinnene og kunne komme med direkte tilbakemeldinger og kanskje få besvart de tingene de lurer på, og ikke minst om du vil debriefe den vanskelige fødselen de var i, gjennom for eksempel å få en sånn push-varsel på SMS, hei, 6 uker siden du fødte sist, vi regner med at du kanskje har noen spørsmål, har du det vennligst trykk her, og så kommer man inn i systemet. Det jeg prøvde å få til på Ullevål i alle år, får jeg ikke til.
Det hadde vært kjempebra.
Det var kjempebra, og så kan du si, ja, men da sier min sjef og leder, som over meg igjen, da, at dette jo helsestasjonens jobb, og så har jeg vært i dialoger og samtaler med både jordmødre og helsesøstre gjennom deres 2 foreninger, og fått tilbakemelding på at, ja, vi har litt mer å gjøre med samspill mellom mor og barn, så klart at der spiller litt inn hvis mor har vært traumatisert i fødselen, og gjorde meg litt sånn, ja, men vi har litt mer, sånn, vår jobb litt mer. Nå det sikkert folk som kommer til å skrive til deg at sånn det ikke på vår helsestasjon, vi kjempeflinke. Ja, det det helt klart. Men likevel så det ikke en sånn automatikk i dette, da, ikke sant?
Nei.
Og når en gravid kvinne som enten da har en traumatisk fødsel, eller til og med har en fødselsdepresjon, kommer til helsestasjonen og får spørsmål om hvordan går det, så det veldig mange som automatisk svarer jo, takk, ganske bra, liksom.
Ja.
Jeg har melk i brystene mine, babyen der, ren bleie, altså.
Ja.
Det går sånn ganske bra, og alle vel sliten, og alle kjenner vel på at man litt sånn tårefull og sånt, og så går det litt under radaren. Altså min opplevelse at veldig mange som kommer til meg med tidligere vanskelige fødselsopplevelser, de går mer inn i de følelsene rundt dette når de blir gravide igjen. Og det sånn type kvinner som tenker at ok, greit, fødselen var dritt, induksjon eller langvarig modningsrier eller bla bla bla, dritt, her babyen min, full fokus på det, og så putter de alt av de traurige opplevelsene inn i en sånn stort norgesklass, og så putter de lokket sånn beinhardt på, og så er det bare stå der. Og for alle som driver med sylting og så videre, så vet jeg at hvis man ikke liksom har renhørt det glasset, så bare gjærer det, ikke sant?
Yeah.
Så når de da kommer seg til meg, så sputer jo tårene, og de unnskylder seg, og de vet ikke hvor tårene kommer fra, så sier de, men det vet jeg. Så det en stor gruppe, og det faktisk også en viss gruppe som er enda mer alvorlig, da, mellom 3-6%, som vi regner med til og med kan komme i kategorien som vi kaller for PTSD, da.
Ja,
eller posttraumatisk stresslidelse. Og det er jo samme type opplevelse, liksom samme type kroppslig reaksjon som de som har vært utsatt for vold, eller kommer fra krigsområder, eller vært i store ulykker, altså sånn, sant? Det er på det nivået, da. Og til tross for denne viten, da, og mye tallene kommer fra norske studier, så er det egentlig ikke noe sånn fastsatt plan rundt dette. Så en av dine podcastkolleger, Tia Klingeberg, som jeg laget min podcast med, vi hadde en plan om å lage et sånt seminar vi får jordmødre og helsesykepleiere, og det bare falt i fisk.
Ja, så dumt.
Ja.
Det burde dere ha fått til.
Det vi trodde skulle selge som bare det solgte null, liksom.
Ja.
Altså, jeg tenker at jeg gir meg. Jeg bare sier liksom at jeg hadde ikke god nok tid til å kunne, sånn som jeg opplevde det på en måte, få til noe hvis ikke jeg fikk en opplevelse at det jeg skulle få til var noe som virkelig var sånn, yes, dette vil vi lære mer om eller jobbe mer med. Så det nok, ja, det, alle disse opprørskvinnene som har vært med fødselsopprør og barselsopprør og sånt, nå får med det inn i agendaen da.
Mm. Ja, absolutt. Men det med etterfødsel, altså det med å få en fødselssamtale etter fødselen, jo et av kravene som barselopprøret har.
Ja, det ser du. Og så må man da, måle etter den samtalen da. Ikke sant?
Ja.
Fordi da, ikke sant, alle sånne samtaler om det traumatiske fødsler, og jeg må jo få si at halvparten av alle jeg har på min poliklinikk på Ullevål, de har dette med da, altså traumatiske fødsler. Ja. Og på min privatklinikk så vil også være omtrent halvparten som kommer for å snakke om primærfødselsangst, halvparten som vil snakke om traumatiske fødsler.
Mm.
Sånn at, og da er det jo måten spørsmålene stilles på, ikke sant? Hvordan, hvis man stiller veldig sånne lukkede spørsmål som synes du det var skummelt med det vakuumet jeg la, eller altså sånn, helt sånn, så er det sånn, ja, litt. Ah, ja, ok, ja, men da kan jeg forklare deg at det var ikke noe farlig for deg eller barna, så er det som den samtalen over. Det gjør jo ingenting, ikke sant?
Nei.
Var du sliten når du kom inn i fødsel fordi du hadde ligget hjemme med rier et par døgn? Ja, veldig. Ja, ja, men trøst deg med at det blir sikkert bedre neste. Altså, skjønner du?
Ja.
Hvis du kommer dit, så har det ingenting å si.
Nei.
Du må faktisk våge og tørre gå inn på og høre litt hva har det gjort med deg, hvordan påvirker det relasjonen til barnet ditt, altså alt dette her, ikke sant? Så det litt i samme kategori som nettopp disse fødselsdagssamtalene. Dette her går veldig på evnen og bakgrunnen og den totalforståelsen som den personen du har samtalen med har da.
Ja, absolutt. Så egentlig så er det samme rådet til den gruppa her er jo egentlig å si fra.
Ja.
Snakk med jordmor.
Ja, ikke sant? Og vi har bare så vidt nevnt det i en bisetning, men ikke sant? Vi regner med at de 15% har også en fødselsdepresjon da, hvor en tredjedel starter i graviditeten.
Mm.
Og det er, også, ikke sant, det er også flere under samtalene jeg har, som på en måte først oppfatter i etterkant når de er gravide igjen, at ja, shit, når du først stiller spørsmålet sånn, så hadde jeg nok en fødselsdepresjon.
Ja.
Ikke sant? Og i prinsippet så har jo helsestasjoner verktøy for dette, altså de har en sånn egen spørreskjema som skal skrine for det, og når jeg stilte spørsmål til disse helsesykepleierne og jordmødrene om det ble sånn aktivt brukt, så var det sånn, ja, altså, med andre ord, igjen, har du noen som er interessert, eller vil, eller prøve, så gjør de det. Min kone har aldri blitt stilt noen spørsmål som i det hele tatt skal berøre hennes, hva skal vi si, dypereliggende problemer da,
har
hun hatt det for øvrig, så det har gått veldig greit, og så har hun meg som vi kan snakke med, men hun har nok fått spørsmål om hvordan opplevde fødselen, så har hun svart sånn sjablongmessig, men det ingen som har prøvd seg for å se om det virkelig var noe mer eller noe annet da.
Nei, det er akkurat det.
Og så er det interessant at det er ikke nødvendigvis noen sånn sammenheng, og det er litt det jeg sa, så det er ikke noen sånn aktiv sammenheng med at du planla vaginal fødsel, du ble gangsatt, du kom med en lege med en vakuum, og så bytte han til en tang, og så ble det akutt keisert i stedet, for så blødde du 2 liter. Det er ikke nødvendigvis det som gjør at du ender opp med en traumatisk fødsel. Det skulle man tro. Men hvis det er en slik fødsel, så kan du banne på at den legen kommer til deg dagen etter å snakke med deg, den dagen du reiser, setter opp en ekstra kontroll på poliklinikken, altså da får du på en måte automatisk en sånn opplevelse av en ivaretagelse og om du vil en debrief da. Så mange av de kvinnene er faktisk motsatt.
Ja.
Merkelig nok, for da har de faktisk, og da kommer de på helsestasjonen og så sier jordmor, oi, er dette her skjønner jeg var tøft, og så har du alle de opplevelsene av at det er empatiske folk rundt deg som vil bidra med å sørge for at du får bevære et fødsel, men hvis du har en sånn, nei, førstegangsfødende kom inn, la i fødsel i 9 timer, trykket i 1 time, og så kanskje fødselen ikke ukomplisert, kanskje ble lagt i et vakuum, og så var alle sånn, her var en drømmefødsel, og så er det sånn, nei, var ikke det for meg.
Nei, sant. Det er det som er.
Mm.
Det er det som er så viktig, fordi at det er en veldig stor forskjell på det å være fysisk trygg i fødsel, og det å ha en opplevd trygghet i fødsel.
Mm.
Det er 2 helt forskjellige ting.
Mm.
Og det trenger ikke å ha noe sammenheng i det hele tatt.
Nei. Og det er akkurat det som er veldig viktig da. Og da tenker jeg at hvis man leser de bøkene mine, så det på en måte noen ord som går igjen, og spesielt den siste hjelpen jeg skal føde, så det, tror jeg har ikke sjekket dem, men jeg kan sikkert gjøre det etterpå, og se liksom hvor mange ganger dukker disse ordene opp, og det ene er trygghet, da. Det tror jeg kanskje det mest brukte ordet jeg har, men nummer to en sånn frase, en til en. Og en til en jordmor på en måte, etter min mening, kanskje det aller viktigste fødeavdeling har.
Ja. Og det skal fordi, jo være sånn, men det ikke alltid sånn.
Det riktig, og det akkurat det som liksom hovedgreia. Og så må den en til en være sannhet, da. Det hjelper ikke å ha en jordmor som sitter og sjekker snap, liksom.
Nei.
Hvis ikke. Og det er gjort studier på at hvis man plasserer for eksempel datamaskinen eller avlesningen av fosterlyden i en del av rommet hvor du faktisk må ha ryggen til kvinnen, så gjør det noe med hele opplevelsen, og det gjør noe med smerteflemmelser, og det gjør noe med fortgang i fødsel og alt dette her. Sånn at
det har en negativ effekt, er det du sier?
Ja.
Ja.
Og for å snu på det, så har det en positiv effekt enn den motsatte, da.
Ja.
Tørre som jeg driver og undergraver alle mine kolleger, inklusive anestesilegene, men på mange måter så vil den beste smertelindringen du kan få på en fødestue faktisk være en tilstedeværende jordmor.
Ja, ikke sant?
Og kudos til dere Dola, altså, for dere der er de studier som viser at det er også en lignende effekt, da.
Absolutt. Det er det. Det er den der en til en, og den kontinuiteten er viktig, at man på en måte har en person som man føler at man har fått en connection med, da. Og det får man jo ikke hvis en person bare kommer inn i rommet og sjekker hvor stor åpning du har, og snur ryggen til og sjekker monitoren og går.
Ja, da får man ikke det. Og hver gang jeg kommer inn på vaktrommet på Ullevål, jeg ser alle mine flotte kollegaer sitte, og så vet ikke, jeg skrabler ikke kaffe eller et eller annet sånt, så blir alltid jeg altså satt følgende setning. Oi, jøss, er det ingen i fødsel i dag?
Nei,
sant. Og så ler jeg da, ok, nei, og det er mange i fødsel, da. Ok.
Ja. Men hvem er det da som er sammen med dem? Ja,
ja, ikke sant?
Ja.
Så må jeg bare få lov til å si at mine jordmorkolleger på Ullevål var virkelig, de er helt fantastiske, og det er helt utrolig måten en så travel avdeling klarer å gi et fullt sikkert fokus til den enkelte kvinnen.
Mm.
Det er uten tvil en sannhet, og det er bare tilfeldigheter som sikkert gjør at de ikke alltid er på fødestuen. Men jeg må bare måtte si det likevel.
Og det er jo helt logisk, for det er jo ikke på en måte snakk om en enkelt jordmor, ikke sant? For det er jo, jeg er helt sikker på at det er jo fantastisk mange nydelige, utrolig flinke jordmødre rundt omkring. Det som kan være litt problematisk, det som skaper det største problemet er jo underbemanning, og at de jobber alt for lenge og alt for mye, og ja.
Ja, så hvis Bent Høie tuner inn og hilser imot han, eller kanskje denne podcasten høres på og lyttes på en senere anledning om vi har en ny regjering,
ja.
Så vil jeg bare få lov til å på en måte gi en sånn shout-out, liksom, altså her er dealen da, ikke sant? Det er jo gjort en eller annen utregning på hvor mange man skal ha ansatt på en føravdeling, både leger og jordmødre og så videre. Den utregningen er det mye forskjellige ting i, blant annet hva inntjeningen er, og dette er jo et grusomt kapittel at man skal drive og snakke om inntjening på en føravdeling. Apropos, så vil et keisersnitt øke inntjeningen til oss på føravdelingen liksom 3-4 ganger. Og det man ikke har med seg er at vi har nå 3 ganger økt igangsettelse.
Ja.
En tidligere, og på de store avdelingene som jeg jobber på, så er det også en helt klart, hva skal vi si, både eldre og kanskje også mer problematisk i snitt da, fødebefolkning enn tidligere, så vi har litt mer å gjøre.
Ja.
Det skjer mer. Til tross så har vi bedre tall, altså vi har færre keisersnitt og alt mulig. Og alle som ikke får keisersnitt og ikke får på en måte vår legehjelp, ikke alle, men mange av de har jo fått det på grunn av hardt arbeid, ikke sant? At man har jobbet for å få det gjennom. Og da må vi bare få lov til å slippe å få beskjed ovenifra at vi er nødt til å kutte med x antall prosent i år også, for å komme i balanse. Vi må bare få slippe det. Vi må bare få vite at det er ikke et endeløst budsjett hvor det bare er å suge seg tom. Det skjønner alle. Men det må i hvert fall være slik at det budsjettet rimer og passer med den aktiviteten vi driver med, og ikke beregnes ut fra noen idiotiske koder.
Ja.
Var det sagt?
Absolutt. Kjempeviktig. Og det, har, det noe som har blitt nevnt I flere episoder av podcasten, så folk som har hørt litt flere episoder enn her, de har hørt her før, så det kjempebra ja, ja. At det blir sagt på nytt. Det kjempeviktig.
Og det ikke så veldig lenge siden jeg har skrevet noen klinikker her og der, og det vel par sommer siden, og i og for seg I fjor sommer også etter den tegnehanne greiene.
Mm.
Så skrev jeg også en kronikk da, og det ingen politiker som gir å svare selvfølgelig, som jeg synes spesielt hvis måtte fagfolk på et eller annet hvis toppnivå skriver noe, så vil vi I hvert fall være høflig å komme med en eller annen form for tilbakemelding.
Mm.
Men det jeg prøver å si at etter et par sommer siden hvor det her plutselig dukte opp I sånn Dagsnytt 18-nivå, så ble det satt ned en sånn type gruppe da, som skulle se på økonomisk organisering av fødeavdelingene, og nei, kanskje det litt breial når jeg sier superråd, men jeg har I hvert fall ikke helt sett resultatet fra den gruppen. Jeg har lest det, det ikke det, det har gjort. Men jeg har ikke sett at det resulterer I noe.
Nei.
Og da vil med en gang hun som økonomiansvarlig på min avdeling si, men Torbjørn, du vet bedre enn å snakke sånn, for det ikke sånn det fungerer.
Ja.
Da må det øremerkes. Det må øremerkes. Her øremerkede midler fra det offentlige helsevesen.
Mm-hmm.
Så skjer det noe. Alt annet går inn I en stor pott.
Ja.
Det en sannhet da. Så hvis man øker for eksempel inntektsgrunnlaget til en fradeling, så går det til sykehus, og så vil sykehuset være helt fritt til å kunne spille utover.
Ja.
Så hør her, kjære politikere som skal ut I valgkamp nå, begynn å snakke om øremerkede midler til fødselsomsorgen, og ikke minst, enda viktigere kanskje, barselsomsorgen. Så snakker vi. Ja.
Kjempeviktig.
Og bare ring meg hvis du lurer på, nå skal jeg gi dere veiledning.
Kjempebra. Herlig. Ja, det helt supert. Vi skal begynne å avslutte. Har du noen ressurser som du kan anbefale til gravide eller småbarnsforeldre?
Type ting de skal lese og gjøre?
Bøker, nettsider, podcaster.
Ja, nå jeg reklamert nok for bøkene mine, så det høres ikke bra alt ut, så skal jeg gi meg på det. Og så tenker jeg som så da, at veldig mange av dere som driver med podcaster har jo gjestet Thea Klingeberg mye, men også andre. Dere bringer veldig mange fine dimensjoner inn, og min opplevelse av alle de jeg har gjestet, at det elementet som handler om på en måte å skape en form for angstfull tankeprosess, veldig borte da. Altså det veldig sånn... Så, og det vet jeg har en effekt. Jeg ganske sikker på at for eksempel en podcast jeg har laget om CT-fødseler har vært med å gjøre at vi har nå omtrent dobbelt så mange vaginale CT-fødseler på Ullevål enn vi hadde før.
Yay.
Ja, nå overdriver jeg litt, men vi liksom mot der. Så det har en kjempegod effekt. Og så tror jeg at det kan være fint å finne folk å snakke med, men vær litt forsiktig, og liksom selv din beste venninne kan komme med den ene lille kommentaren som gjør at det bare... gikk litt feil vei for deg og I hvert fall ikke snakke med mora di, med mindre hun som den viktigste menneske I livet ditt, fordi hun har født en helt annen tidsepoke ikke sant, og ikke snakke med de jeg forløste for 20 år siden heller, fordi vi behandlet de fødende kvinner annerledes enn vi gjør I 2021 så benytt det du har rundt deg og for all del ikke google noen ting, fordi det man putter inn ett ord på Google, ta for eksempel CT-fødsel. Hvis du putter et positivt ladet ord bak det Google-ordet, så får du noe kanskje positivt.
Mm.
Putter du ett negativt ord bak det CT-fødsel-ordet, til eksempel komplikasjoner, så kan du garantere deg at det ikke mange punkter ned før du finner død, liksom.
Nei, sant.
Så bare, don't do it. Og en ting til, fødselsomsorg I Norge kan ikke sammenlignes med Sverige engang.
Nei, sant.
Ikke sant? De har 5 ganger flere vifter enn oss, for eksempel. De har vesentlig flere keisersnitt, de har ikke vaginale CT-fødsler, ikke sant? Og for Guds skyld ikke begynne å sammenligne med sånne kokoland som USA og sånt. Det veldig viktig.
Ja, kjempeviktig.
De har den beste fødselsomsorgen I verden. Pluss
minus.
Ja, det finnes bra på Island og det mange andre steder, men vi gjør det veldig bra da.
Ja, vi gjør det veldig bra. Det fysisk det veldig trygt å føde I Norge.
Mm, det riktig.
Det psykiske har vi litt opp på.
Ja, men det har vi snakket om I dag.
Ja, det har vi.
så der har vi en plan. Jeg har en plan da.
Ja, bra.
Og den planen er å bygge opp noe som kanskje blir et nasjonalt senter, men mer om det senere. Du kan intervjue meg når det oppe og går.
Ja.
Men det skal skje.
Ja, spennende.
Mm.
Og det blir gøy å høre mer om det. Og hvor kan folk finne ut mer om det?
Ja, da kan man kanskje prøve Google-feltet da.
Ja, greit.
Jeg ser at hvis jeg paranger har googlet min eget navn, så kommer liksom Google-forslaget nummer to kone.
Oi! ikke det typisk? Men...
Kone.
Folk vil lese
deg om kone. Også, men hun er ikke så mye der ute som jeg.
Du,
jeg har både som sagt mange kronikker og artikler gjennom foreldre.no og ikke minst podcaster og disse bøkene og andre ting og steder jeg har skrevet også for mitt eget sykehus og det med andre. Og hvis noen har lyst til å liksom direkte få kontakt med meg, så gjøres det gjennom Oslo Jordmor og Ultralydklinikk.
Ja.
Der Nettopp. Finner jeg meg.
Ja, det var der jeg fikk kontakt med deg.
Ikke sant? Ja.
Ikke sant? Kjempefint. Tusen hjertelig takk for masse bra innsikt og god informasjon i dag, Torbjørn.
Du er bare hyggelig. Bare en sann glede.
Takk for at du hørte på graviditet, fødsel og tida etterpå. Hvis du liker denne podcasten, så er det kjempefint om du vil gå inn på Patreon og støtte podcasten med et lavt beløp i måneden. Det starter på bare 40 kroner i måneden for å være med og støtte opp under og sørge for at podcasten kan fortsette i lang tid fremover. Og til en gjeld så får du forskjellige ting tilbake fra meg. Hva du får, det kan du se på Patreon, bare følg linken i episodeteksten. Ditt bidrag betyr kjempemye for meg og for podcasten og for alle de fremtidige lytterne som forhåpentligvis får stor glede og nytte av å høre på episoden. I tilfelle det var noen tvil, så vil jeg også nevne at jeg ikke er hverken lege eller jordmor. Temaen som tas opp på denne podcasten er kun ment som generell informasjon, ikke som råd eller oppfordring til handling. Hvis du har spørsmål eller bekymringer når det gjelder din egen eller ungene dine sin helse, så vil jeg på det sterkeste anbefale at du snakker med legen eller jordmora di.